Սենտ Վինսենթը նայեց Ֆրոնային։ Աղջիկը բռնել էր արկղը և դեմքն էլ անվրդով էր։ Սենտ Վինսենթը ամբոխի վրա մի հայացք նետեց ու մարդկանց երեսին կարդաց անվստահություն։ Շատերը ծիծաղում էին։ «Դուք ինչու այդ ամենը անմիջապես չպատմեցիք»՝ հարցրեց Բիլ Բրաունը։
«Որովհետև»։
«Դե»։
«Որովհետև ես կարող էի օգնել Բորգին»։
Ծիծաղը սաստկացավ, և Բիլ Բրաունը երեսը դարձրեց նրանից։
«Ջենտլմեններ, դուք լսեցիք նրա զառանցանքը. Սա առավել երևակայական հեքիաթ է, քան առաջիններ. Դատավարության սկզբում մենք խոստացանք ապացուցել, որ դատապարտյալը շատ հեռու է ճշմարիտն ասելուց. Ձեր դատավճիռը սպառիչ կերպով հաստատեց, որ մենք հասանք մեր նպատակին.
Բայց մենք չէինք կարծում, թե այսքան փայլուն կերպով նա կարդարացնի մեր ենթադրությունները. Հուսով եմ, որ այդ հարցում այլևս կասկածներ չեն լինի. Ինչ եք կարծում նրա մասին»։
«Նա մի սուտը մյուսի հետևից է ասում. ապացուցված է, որ նա անամոթ խաբեբա է. Միթե դուք հավատում եք այս վերջին հրեշավոր սատին»։
«Ջենտլմեններ, ես խնդրում եմ միայն մի բան. հաստատեցեք ձեր դատավճիռը. իսկ նրանք, ովքեր կասկածում են, հավանաբար փոքրամասնություն կկազմեն. Ես ինձ թույլ եմ տալիս նկատել հետևյալը. եթե ընդունենք, որ նրա պատմածը ճշմարտություն է, և նա, օգտվելով Ջոն Բորգի հյուրընկալությունից, պառկել է վերմակի տակ սպանության ժամանակ և սառնասրտորեն լսել է, թե ինչպես է խեղճ օգնություն հայցում, և եթե ականատես լինելով այդ արյան բաղնիքին, նրա մեջ չի արթնացել տղամարդու արժանապատվությունը, այդ դեպքում թող թույլ տրվի ասել, որ այնուամենայնիվ նա արժանի է կախաղանի»։
«Սխալ կատարած չենք լինի. Ինչ եք որոշում»։
«Մա, կախել դրան, կախել»,
լսվեցին բացականչություններ։ Հանկարծ բոլոր ներկաների հայացքները կանվեցին գետին։ Նույնիսկ Բլեքը մի պահ մոռացավ իր պաշտոնական պարտականությունները։ Լայն, երկու երկար թի ունեցող լաստը սահեց ճամփաբաժան կղզու ավազաշերտի մոտով, ափին շատ մոտիկ։ Անընդհատ մոտենալով լաստը քթով խրվեց ավազի մեջ, և նույն պահին էլ այնտեղից նետված պարանը փաթաթվեց ծառաբնին, որի տակ կանգնած էր Սենտ Վինսենթը։ Կտրատված իշայծյամի մսակտորները երևում էին եղևն ու ճյուղերի տակից։ Լաստի վրա կանգնած էին երկու հոգի։ Նրանք հպարտորեն նայեցին ամբոխին, որը զբաղեցրել էր գետափը։ Այդ հպարտության պատճառը, ըստ երևույթին, նրանց բեռն էր։
«Ուզում ենք մինչև Դոոսոն հասնել»,  բացատրեց նրանցից մեկը։ «Միայն թե գրողի տարած արևը խաշում է մեզ»։
«Ոչ», ասաց նրա ընկերը պատասխանելով հարցին։
«Չարժե այստեղ կանգնել ու առևտուր տուրանել.
ավելի ցածուն ֆունտը $1.5 արժե, և մենք շտապում ենք»։
«Բայց մեզ հետ մեկը կա, որին հաճույքով կթողնենք ձեզ»։
Նա շրջվեց ու ցույց տվեց վերմակների կույտը, որի տակ աղոտ կերպով երևում էր մարդկային մարմնի ուրվագիծը։
«Մենք սրան այսօր առավոտ վերցրինք 30 մղոն այստեղից հեռու, Ստյուարտ գետի մոտ»։
«Նրան անդրաժեշտ է բուժել», ասաց երկրորդը։
«Իսկ միսը փչանում է, և մենք չենք կարող ժամանակ վատնել.
աղքատներին կարող ես միայն ասել, որ նրանք բեռնակ իրանասուններ են»։ «Այդ տղան կարծես արջի հետ կրված լինի, ոտքից գլուխ ջարդված ու վիրավոր է, երևի ներքին վնասվածքներ է ստացել»։ «Որտեղ դնենք սրան»։
Սենտ Վինսենթի կողքին կանգնած Ֆրոնան տեսավ, թե ինչպես վիրավորին տարան բլրաշատ ափեզրով։ Վերմակի տակից կախվել էր բրոնզագույն ձեռքը, և երևում էր բրոնզագույն դեմքը։ Բեռնակիրները կանգ առան, սպասելով մինչև վճռվի, թե ուր են տանելու նրան։ Հանկարծ Ֆրոնան զգաց, որ Սենտ Վինսենթը կատաղորեն կառչեց իր ձեռքից։
«Նայեցեք, նայեցեք»։
Սենտ Վինսենթը առաջ թեքվեց ու անհամբերությամբ մատնացույց արեց վիրավորին։
«Նայեցեք, սպին»։
Հնդկացին բացեց աչքերը, և ճանաչելով Սենտ Վինսենթին չարախնդաց։
«Այդ նա է, այդ նա է»։
հուզմունքից դողալով ամբոխին դիմեց Սենթ Վինսենթը։
«Ես ձեզ բոլորիդ կանչում եմ վկայության. Սա Ջոն Բորգին սպանող մարդն է»։
Նրա հայտարարությունը ծիծաղով չընդունվեց, քանի որ Սենթ Վինսենթի շարժու ձևում երևում էր զզվելի մի անկեղծություն։ Բիլ Բրաունն ու նախագահը փորձեցին խոսեցնել հնդկացուն, բայց ոչինչ չստացվեց։ Բրիտանական Կոլումբիայից եկած ոսկեխույզը գործին միջամտեց, բայց նրա չիլկության լեզուն ոչ մի տպավորություն չգործեց հնդկացու վրա։ Ուստի կանչեցին Լաֆլիչին։ Գեղեցիկ Մետիսը թեքվեց հնդկացու վրա և սկսեց խոսել ինչ-որ կոկորդային լեզվով, որը ըստ երևույթին սովորել էր մորից։ Նույնպիսի անհաջողությամբ նա մի քանի բարբառ էլ փորձեց։ Պատասխան չստանալով, նա վհատված լռեց։ Հանկարծ ասես ինչ-որ բան հիշելով նա մի փորձ ևս արեց։ Հնդկացու աչքերում անմիջապես գիտակցության մի կայծ հայտնվեց, և նրա կոկորդից պոկվեցին նույնպիսի հնչյուններ։
«Դա Սպիտակ գետի ակունքներում ապրող սքիների բարբառն է»,
բացատրեց Լաֆլիչը։ Այնուհետև ճակատը կնճռոտելով, երբեմն կմկմալով և վերհիշելով մոռացված բառերը, նա հնդկացու վրա հարցերի տարափ տեղաց։ Մյուսներին այս խոսակցությունը մնջախաղ էր հիշեցնում, անիմաստ մռնչոցներ, ձեռքի շարժումներ և շփոթմունքի, զարմանքի ու չհասկանալու արտահայտություն երկուսի դեմքին։ Պահեր էին լինում, երբ հնդկացուն տիրում էր հոգեկան սաստիկ խռովք, ու այդ ժամանակ Լաֆլիչը ցավակցաբար գլխով էր անում։ Նրանց հայացքը և շարժումները դարձյալ ամբոխի ուշադրությունը հրավիրեցին Սենթ Վինսենթի վրա։ Իսկ մի անգամ նրանց երկուսի շուրթերին էլ ծամածրվեց չարագուշակ, անուրախ մի ծիծաղ։
«Այդպես»։
«Լավ»,
ասաց Լաֆլիչը, երբ հնդկացու գլուխը ետ ընկավ։
«Այս մարդը ճիշտ է ասում. նա եկել է Սպիտակ գետից. նա ձեզ չի հասկանում. նա անչափ զարմացած է, որ այստեղ այդքան շատ են սպիտակամորթները. նրա մտքով չէր անցնում, որ աշխարհում այսքան շատ սպիտակամորթներ կան. նա շուտով կմեռնի. նրա անունը Գոուի է.
Վաղուց 3 տարի առաջ այն մարդը, Ջոն Բորգը, հայտնվեց այս Գոուի երկրում. նա որս էր անում, ճամբար էր բերում շատ միս, և նրան սիրում էին Սպիտակ գետի մարդիկ. Գոուն Փիքս Քու անունով մի կին ուներ. Ջոն Բորգը պատրաստվում էր մեկնել. նա եկավ Գոուի մոտ ու ասաց նրան. «Ինձ տուր քո կնոջը, մենք փոխանակում կկատարենք. կնոջդ փոխարեն ես քեզ շատ բաներ կտամ»։ Բայց Գոուն ասաց. «Ոչ, Փիքս Քուն լավ կին է. ոչ մի կին նրա պես չի կարում մոքասիններ. նա բոլորից էլ լավ է մշակում իշայծյամի մորթին, դարձնելով այն փափուկ կաշի. նա սիրում է Փիքս Քուին»։ Եվ Ջոն Բորգն ասաց, որ դա իրեն չի հետաքրքրում, որ իրեն պետք է Փիքս Քուն։ ու նրանց մեջ զարհուրելի կռիվ սկսվեց, և Փիքս Քուն գնաց Ջոն Բորգի հետ։ Կինը չէր ուզում գնալ, բայց և այնպես հեռացավ. Բորգը նրան Բելա անվանեց ու նվիրեց բազմաթիվ լավ բաներ. բայց կինը միշտ էլ սիրել է Գոուին»։ Լաֆլիչը ցույց տվեց հնդկացու ճակատով ու աչքով ձգվող սպին։ «Սա Ջոն Բորգն է արել»։ Գոուն երկար ժամանակ հիվանդ էր, քիչ էր մնում մեռներ, հետո ապաքինվեց, բայց գլխի հետ գործերը վատ էին։ Նա ոչ ոքի չէր ճանաչում, նույնիսկ հորն ու մորը, կարծես նորածին երեխա լիներ։ Հետո մի անգամ չխկ, չխկ, և գլխում անմիջապես պայծառություն տիրեց։ ճանաչեց հորն ու մորը, հիշեց Փիքս Քուին, հիշեց ամեն բան։ Նրա հայրն ասաց, որ Ջոն Բորգը իջել է գետի հոսանքնի վար։ Գոուն ևս նավարկեց հոսանքնի վար։ Գարնանն այդ բանը դժվար է, սառույցներ են լողում։ նա վախենում էր, և այնքան շատ են սպիտակամորթները, ու երբ հասավ այստեղ, շրջում էր միայն գիշերով։ նրան ոչ ոք չտեսավ, իսկ նա տեսնում էր բոլորին։ նա խավարում էլ տեսնում է այնպես, ինչպես կատուն։ մի կերպ նա հասավ մինչև Ջոն Բորգի խրճիթը։ նա չգիտեր, թե դա ինչպես պատահեց, գիտեր միայն, որ իրեն մեծ-մեծ գործեր են սպասում։ Սենթ Վինսենթը սեղմեց Ֆրոնայի ձեռքը,
բայց աղջիկը ետ քաշեց ձեռքը ու ինքն էլ մի քայլ նահանջեց։
Գոուն տեսավ, թե ինչպես էր փիսկ քուն կերակրում շներին, և նրանք խոսեցին իրար հետ։ Նա գիշերը եկավ և կինը բացեց դուռը։ «Թե հետո ինչ է եղել, դուք արդեն գիտեք. Սենտ Վինսենթը ոչնչով չի օգնել. Բորգը սպանել է Բելային, Գոուն սպանել է Բորգին, Բորգը սպանել է Գոուին, որովհետև Գոուն շուտով կմեռնի. Բորգը ծանր ձեռք ունի, Գոուի ներսը ցավում է, ամբողջովին ջախջախված է. Գոուի համար հիմա միևնույնն է, փիսկ քուն մեռել է». Դրանից հետո նա սառցի վրայով անցել է դեպի ափ։ «Ես նրան ասացի, թե մերոնք պնդում են, որ դա անհնարին է. Հիմա ոչ ոք չի կարող գետն անցնել սառույցների վրայով. Նա ծիծաղում է և ասում, որ ինքը անցել է. Իսկ ինչ արված է, այն հնարավոր է. Շատ դժվար էր նրա համար, բայց և այնպես անցել է. Նրա ներսը ցավում է. Նա այլևս քայլել չի կարող, այլ միայն սողում է. Նա դժվարությամբ հասավ Ստյուարտ գետին. Նա այլևս քայլել չկարողացավ ու պառկեց, որպեսզի մեռնի. Երկու սպիտակամորդ կտան իրեն ու բերեցին այստեղ. Նրա համար միևնույն է, նա կմեռնի». Լաֆլիթ չհանկարծ լռեց, բայց ոչ ոք չխոսեց։ Հետո նա ավելացրեց. «Ինձ թվում է, որ Գոուն, այդ գրողի տարածը, հրաշալի տղա է»։
Ֆրոնան մոտեցավ Ջեկոբ Ուելզին։ «Ինձ տար այստեղից, հայրիկ», ասաց նա, «ես շատ եմ հոգնել»։